50 languages.
59.
At the post office.
Во пошта.
Во пошта.
Where is the nearest post office?
Каде е најблиската пошта?
Каде е најблиската пошта?
Is the post office far from here?
Далеко ли е до најблиската пошта?
Далеко ли е до најблиската пошта?
Where is the nearest post box?
Каде е најблиското поштенско сандаче?
Каде е најблиското поштенско сандаче?
I need a couple of stamps.
Ми требаат неколку поштенски марки.
Ми требаат неколку поштенски марки.
For a card and a letter.
За една картичка и едно писмо.
За една картичка и едно писмо.
How much is the postage to America?
Колку чини поштарината за Америка?
Колку чини поштарината за Америка?
How heavy is the package?
Колку е тежок пакетот?
Колку е тежок пакетот?
Can I send it by airmail?
Можам ли да го испратам со авионска пошта?
Можам ли да го испратам со авионска пошта?
How long will it take to get there?
Колку долго трае додека да пристигне?
Колку долго трае додека да пристигне?
Where can I make a call?
Каде можам да телефонирам?
Каде можам да телефонирам?
Where is the nearest phone box?
Каде е следната телефонска говорница?
Каде е следната телефонска говорница?
Do you have calling cards?
Имате ли телефонски картички?
Имате ли телефонски картички?
Do you have a telephone directory?
Имате ли телефонски именик?
Имате ли телефонски именик?
Do you know the area code for Austria?
Го знаете ли повикувачкиот број за Австрија?
Го знаете ли повикувачкиот број за Австрија?
One moment, I'll look it up.
Само момент да проверам.
Само момент да проверам.
The line is always busy.
Линијата е секогаш зафатена.
Линијата е секогаш зафатена.
Which number did you dial?
Кој број го биравте?
Кој број го биравте?
You have to dial a zero first.
Најпрво морате да изберете нула.
Најпрво морате да изберете нула.